velkommen til, at vi skal snakke, Jonas.
Jo, tak.
Det er godt nok dejligt, at du vil være med.
Fornøjelse af min.
Nu kender jeg lidt fra arbejdet på Stavning, hvor du også er storytaler. Men jeg ved i hvert fald, at du ved noget om whisky. Blandt fra Stavning af, men så har du også interesseret dig rigtig meget i det. Jeg vil bare lige sådan lige starte med at høre dig lige sige, hvis du lige skal bruge ordet whisky til at forklare dig selv, hvordan vil du så gøre det sådan, eller hvad er whisky for dig, og hvorfor er du i whiskyverdenen, Jonas?
Det er noget af det, jeg ynder at kalde tilfældigt, men heldigt. Jeg havde aldrig tænkt det, aldrig planlagt det. I mine unge år, der gik jeg en dag og overvejede, at man bare skulle springe ud og sige, at man var afholdsmand. Fordi jeg havde meget lidt lyst til eller viden om alkohol i herrens mange år. Men så blev man færdiguddannet. Det var i august 2020. Der var corona. Alt var lukket. Ingen jobs. Og så fik jeg pludselig kaldet fra min søster om, at Stavning, de holdt åben på trods af corona. Og de kunne godt bruge en, der kunne vise lidt rundt. Og der er gerne på lidt tysk, det kunne jeg. Og så hoppede jeg ud i det, og det var, det var simpelthen love at first sight. Jeg elskede whisky, elskede det image, det havde. Smagen af det faldt mig lynhurtigt for, at jeg havde dablet lidt allerede med nogle billige sager, bare for at virke sofistikeret, mens jeg studerede. Men det blev først en virkelig passion, efter at det blev en profession for mig.
Så kan man bare sige, at du havde faktisk ikke whisky inde på kroppen, inden du startede udstavning overhovedet ikke. Og så kan man sige, at ved at du så har arbejdet med det, så har du fundet passionen. Og der kan jeg jo sige, at nu aktivt sammen med mig. Fordi jeg kendte jo heller ikke til whisky, eller jeg vidste godt, det fandtes. men jeg havde jo ikke hverken smagt ret meget af det, eller jeg arbejdede med det eller noget som helst. Så der fik jeg også passionen, kan man sige. Og det er også derfor, jeg sidder her i dag, også selvom vi ikke er arbejdskollegaer længere. Men jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Men hvorfor er det, jeg har kontakt til dig? Kan du forklare lige det? Hvorfor tror du, du sidder her i dag?
Ja, hvorfor mund? Det er nok fordi, jeg det med at tale om whisky, eller at snakke om whisky, det finder du få personer i det her land, der bruger mere tid på, end jeg gør. Fordi det er mit job, hvor forskellige mennesker, de taster tal og ord på computer, og nogen de fælder træer, nogen bygger veje, nogen træffer beslutninger, så taler jeg om whisky. Og det er det, jeg får min løn for at gøre. Så en podcast, der hedder Whiskysnak, så tvivler jeg på, at du i hvert fald inden for det postnummer, vi også tilfældigvis deler, finder nogen, der har mere erfaring med det, end jeg har.
Ja, du har helt ret. Men så ved jeg også, at du har jo også af ren og skær lyst skrevet en stor, hvad kan man kalde det, afhandling, eller hvad er det egentlig, altså om noget whisky? Hvad er det, du har brugt noget af din fritid på?
Lad mig for det første lige sige, at stor, det er det sidste, jeg vil kalde den. Det er en letlæst lille essay, samling af essays omkring whiskyens historie, som jeg... Jeg er simpelthen begyndt at skrive af ren lyst og af ren kedsomhed. Og det handlede jo om, igen som sagt, at corona det startede jo der i 2020, men der stoppede det jo ikke. Og der var mange måneder, hvor der var også Stavning måtte bøje nakken og lukke ned, og så stod jeg de facto arbejdsløs med en historiker, bachelor, en journalist, kandidat og en hel masse interesse på det her whisky. Og så ført kedsomheden mig, som den altid gør, tilbage til tasterne, hvor jeg fik researchet, og så begyndte jeg nærmest bare at skrive derudaf, og så tog det ene ord det andet, og inden man fik set om, så stod man med 8 kapitler, der ligesom så whiskyen fra det tidlige destillation helt op til, ja, Stavning Whisky, der jo er blandt de nyere på scenen.
Ja, det er jo... Det er jo alligevel noget, du siger, en lille essay. Jeg har set den er der på nogle sider, i hvert fald længere, end jeg har skrevet i min gymnasietid. Men det vil jeg glæde mig til at høre lidt mere om. Skal bare drikkes, eller hvad på?
Jamen, det, jeg ved ikke, hvor god en historie det er. Igen, det handler om, at jeg jo viser rundt på Stavning Whisky, og der skal jeg jo både vise rundt for høj og lav. Så dukkede der nogle af de høje op. Det var nogle ledende skikkelser fra Islay, som... hvis man skal sige, at noget er et whisky-mekka, så er det enten der eller Speyside. Det er en ø i det vestlige Skotland, hvor der ligger en masse ekstremt berømte, ekstremt profitable destillerier. De vil se Stavning, Gud ved hvorfor, men det ville de. De skulle vise rundt af vores chef og grundlægger Alex, og han er en travl mand, der har meget travlt. Han måtte desværre have en afbud, og så sendte han mig ind som stedfortræder. Jeg leverede mit show, viste dem det, der var at vise, svarede på deres spørgsmål, og så fik jeg så den gave, Alex skulle have haft. Den sidder jeg med her i min hånd. Det er Elements of Islay Peat, en Islay Blended Scotch Whisky, som simpelthen har en lille smule af hvert af de berømte destillerier på øen Islay, alt sammen. Det var historien om den, men grunden til, at jeg har taget den med, da jeg kiggede i mit skab, der var der den ene single malt efter den anden, og så tænkte jeg, ved I hvad, ved du hvad, Jonas, blend skal også have en chance, for det bliver talt ned og talt ned og talt ned, og det bliver overset, og det bliver ikke kommenteret. For de fleste rigtig dårlige whiskyer er blends, men det er samtidig tæt på 90, hvis ikke mere procent af alle de whisky, der bliver lavet, og der er bare nogle fuldstændig uforlignelige perler imellem, og sådan en sidder jeg med her, og den skal også have sin chance for at shine.
Ja, men det er da... Jamen, jeg synes da, vi skal drikke den whisky, som Alex skulle have haft.
Lad os gøre det.
Så hvis du lige gider at skænke...
Hjertens gerne. Jeg kan lige sige specifikationerne her. Vi snakker 59,3%, altså fadstyrke, ikke nogen iblanding med vand. Flasken er på en halv liter og har et meget, meget charmerende, simpelt look. Det ligner nærmest sådan en gammeldags apotekerflaske, men noget, der også ligner en eller anden form for medicinsk markat smækket på, ellers så er den næsten fuldstændig blank. Der er en stor, fed prop i.
Jeg skulle lige sige, at den prop, den er nærmest 2 cm i diameter.
Ja.
Selve proppen, og så er der jo, så vil hatten, den er endnu større.
Når man har flasker, der kan komme i alle mulige meget fornemme og højdragende, så er den her ekstremt ydmyg, men det giver den også bare en særlig charme, at den siger, at lad mit indhold tale for mig. Og man kan allerede, selvom jeg ikke har samlet glasset op, det står stadig en i hvert fald næsten en halv meter fra min ansigt, så kalder jeg duft røgen. Og den hedder jo Peat, for det er bare Islay's claim to fame. Det er, at de har tørv, og det er de masser af.
Jamen, lad os lige dufte her, ja. Fordi nu havde vi jo et tidligere afsnit i podcasten, hvor vi også duftede til lidt røg og noget. Og det her, det er jo igen noget helt andet. Det her, det er faktisk lidt over i, som du siger, den der tørve, og det er det jo også, men der er også forskel på tørve, men det her, det minder jo lidt mere om må jeg sige, det gamle stavning, hvor vi i hvert fald duftede til destillatet, inden det kom på tynden, og det vil jeg sige det. Der er rigtig meget, det er det her, jeg forbinder med røg, altså når man så røde viske, man kommer sådan tæt op af det, den der, ikke askebær, men sådan den kommer over i, at den er lidt skarp.
Ja. Jeg var lige på whiskymæssig i Hamburg den anden dag, hvor jeg prøvede den whisky, der hedder Octomor, som har ry for at være en af de absolut mest røde whiskyer, så nærmest berygtet. Og jeg vil næsten sige, at det her, det er ret tæt på den oplevelse, så jeg har næsten lyst til at sige, at jeg kan ikke forestille mig, at whisky kan blive frygtelig meget mere røde end...
Men det har jeg i hvert fald duftet i unge dage, men igen så er det også... Det skal jo også helst dufte godt. Altså, hvis det bliver mere røget, så dufter det ikke godt længere.
Jamen, det kan helt sikkert komme over. Det synes jeg ikke, det her har gjort. En lille bemærkning omkring farven. Den har en tynd farve. Knap strågul, nærmest gennemsigtig. Noget, man også ser fra sådan en som Artbeck 10. Og det tyder jo på, at fadene de har været godt brugte. Der er ikke noget jomfrufad.
Fordi der står jo ikke noget med alder på det. Der har de jo simpelthen valgt nogen. Altså, du ved ikke historien om det, men det er jo sikkert noget, at de vælger et fad ud, hver de her destillerier, eller dem, som blender det, vælger nogle fad, og så får de jo en smag ud af det.
Præcis.
Så, men ja, man godt brugt det fad, men det har nok også lagt noget tid.
Jeps, og det synes jeg er en vigtig ting at understrege. Farve er ikke lige med smag. Men manglende farve kan sagt betyde masser af smag.
Ja, smag er det i hvert fald masser af. Så kommer den der røgsmag.
Det er det, jeg synes, der er med carstring. Jeg bliver tit spurgt, når kunderne kommer, smager det ikke spritet? Og så prøver jeg at forklare dem, at min oplevelse er lidt kontraintuitivt. Jo højere alkoholprocenten er, jo mindre alkohol, synes jeg ofte, man smager. Og jeg har prøvet at researche lidt, og noget af det, jeg har fundet frem til, det er, at man skal næsten tænke på det som salt, at i sig selv, der smager salt hurtigt træls. Men ligesom salt, så kan alkohol binde smagstoffer og bære dem med fremad og ligesom indhylde sig i smagsstoffer, så jo højere alkoholstyrken er, jo mere smager du, og jo bedre alkoholen på en eller anden måde forklædt, ind i al den smag, den selv bærer frem.
Ja, og det giver jo faktisk også mening, for hvis du for eksempel har en liter fadstyrke, og den har du sådan en liter, smider du så 10% vand i, så fortæller du også smagen 10%, kan man sige. Så det kan godt være, at alkoholstyrken er høj, men smagen er jo også tilsvarende høj,
ja.
Kan man jo sige. Så det giver mening, det du siger med, at jo mere alkohol, jo mere smag bliver der båret med frem i...
Præcis, og det kan sagtens blive overvældende, men det er en årsag til, at jeg har valgt den her Cask Strength, og jeg altid går efter Cask Strength, når jeg står og skal vælge en whisky, fordi jeg har den dybsiddende overbevisning, at mere alkohol er ofte lige med mere smag, mere intense smage, og jeg skal gerne indrømme, at jeg er en vulgær whiskydrikker, men jeg synes simpelthen ikke, at mit sansapparat det altid er finfølende nok til at værdsætte den der subtile flygtighed, der kan være. For mig må det gerne være stort og vulgært og overvældende, ikke mindst på smagsfronten.
Men du nævnte det også lidt i sidste afsnit, men det er jo også lidt den arbejdsskade, eller hvor privilegeret man er, når man arbejder stavning, og man bliver introduceret sig på whisky, mens man arbejder ud, og det var jo det her med, man fik jo de her fad på, og så derfor er man lidt tilvendt de her fadstyrke ting, så det, og det ved jeg også, det får du også smag på derude, så derfor så er det jo også, man bliver også lidt, det er godt, men jeg har jo også simpelthen spritet, så kan jeg godt lige overvinde den sprit, for det er den smag, som så kommer på bagkanten, det er jo rigtig lækker, men som jeg også nævnte tidligere, så skal jeg altså lige have et par droger i.
Jamen det er nemlig også det, der er det gode ved Carstream, så har du muligheden for at prøve med vand, og så kan du jo ved at tilføje vand, så kan du nærmest få en ny whisky for hver smag.
Ja, jamen, jeg nævnte jo lidt, at det, som jeg har hørt, det er jo det her med, at vandmolekyler ligesom tiltrækker de her spritmolekyler lige i kort øjeblik, og så er det ligesom, så giver det plads til mere plads til smagen. Og så derfor får man de her faktisk to vidt forskellige whiskyer.
Hvis jeg må supplere den anekdote, så er jeg blevet forklaret, og jeg får tit masser af viden fra gæster, som også gerne vil... har lidt en historie at fortælle, og gennem det nisse, kan man godt mærke på, men de synes også, det er sjovt at komme med noget. Der har jeg også fået forklaret, at der er et element i, at whisky selvfølgelig har et højt element af etanol, alkohol, og fordi det har et meget lavt kogepunkt, så vil det altid trække op øverst i glasset, så der vil danne sig en hinde af alkohol, og hvis det er det første, der rammer din tunge, så er det simpelthen et slag af ren bedøvelse. Og det der en enkelt roman kan, det er, at den kan punktere det der tag af bedøvende etanol, så din tunge den får adgang til alt det, der egentlig skulle være nedenunder. Og derfor der ser man nogle gange selv meget whisky-purister, der lige tager en enkelt dråbe vand for lige at punktere den der etanol henne, så de kan få adgang til alle de smagstoffer nedenunder. Men igen, man skal gøre det, man selv har lyst til. Man skal ikke lade andre bestemme om sig.
Nej, men det, ja, man skal ikke lade være med at prøve noget af. Så... Men jeg tænker lidt, du har en masse god historie. Er der et sted, du gerne vil starte, Jonas? Har du tænkt over...
Jeg har nærmest ikke tænkt på andet, og jeg vil rigtig gerne starte ved starten, eller det, man kan nænde at kalde starten, fordi hvis man ser på whisky historisk, så har det navn dækket så mange forskellige ting, fra en form for ulækker gin med safran og sukker blandet i, til det vidunderlige produkt, vi kender i dag. Så hvis vi tager og leder efter en historisk fællesnævner for alle de ting, der er blevet kaldt whisky, så er det den her destillering. Altså det, at man tager en øl eller en vin, koger essensen, alkoholen ud af den, og på den måde får en forfining af noget jævnt, noget simpelt.
Ja, så at man ligesom får også at snakke om dem, der måske ikke kender så meget til destilleringsprocessen, ja. at man faktisk, når man koger, så dampen, det er jo alkoholdampene, så det der så er tilbage, når der ikke er mere alkohol, så ligger der en væske tilbage med meget, 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 meget lav alkohol, 0,0 eller andet procent. Men det er jo så sådan noget affald, og så har man jo en mindre mængde, lidt finere sprit, og så jo flere gange man destillerer, jo mindre mængde får man, men man får også jo højere alkoholprocent.
Præcis, ja. Og det hænger sammen med, som jeg lige nævnte tilfældigvis, at etanol, alkoholer, de har tilfældigvis et lavere kogepunkt end vand, og derfor kan man med en relativt simpel måde simpelthen bare koge øl eller vin, og så ville den her hurtigt kogende alkohol forlade resten, og på den måde kunne skilles fra og ledes over i et glas eller en tynde, eller hvad har vi. Så hvis man tager destilleringsteknologien som en skillelinje for det, vi kan kalde whisky, så ved jeg godt, at så er der mange, der vil gå mig i beden og sige, at dem kan vi finde i oldtidens Kina, Egypten, Mesopotamien, noget med Aristoteles. Men hvis jeg så som formidler, frem for historiker, skal skære igennem, så tager vi simpelthen 800-700-tallets Mellemøsten af alle steder som whiskyens begyndelsessted. Fordi, og det er der sikkert nogen, der synes er vældig ironisk, at en civilisation, der har et religiøst forbud mod at drikke alkohol, det var dem, der opfandt det. Sådan er tingene så morsomme. Men det var i hvert fald en herre, der hedder Al-Jabir, som ifølge de kilder, jeg kunne få adgang til, var den første til at opdage, at hvis du satte ild under vin, så kom der noget sjov damp op ad den, som var overraskende brandbart og som duftede meget morsomt. 100 år senere var der en anden flinkere fyr, også på de kanter, Syrien, Iran området, som så fandt ud af, at fangede man den her vindamp i en glaskolbe og førte den over i en separat afkølet kolbe, så vil den her sjove damp blive tilbage til en væske. Han hed jo Al-Razi, men det er ikke vigtigt. Og den her væske, det var simpelthen den første opdagelse af den her forfinede sprit, forfinede etanol.
Ja, destillat, eller hvad man kalder det, ja.
Kært barn har mange navne. Så det kan man tydeligt sætte et point for, det var den muslimske guldalder, der gav ophav til det. Og det spiller tilbage til, hvorfor det hedder whisky. Det var jo, at muslimerne havde jo ikke interesse i at drikke det her stads for sjov. Det, de kunne bruge det til, det var medicin. Fordi det, etanol kan, det er jo, at det som sagt, det er bedøvelse. Så det kan bedøve sårede mennesker, og det kan rense vores sår, så der ikke går betændelse i dem. Så det var simpelthen et fuldstændigt revolutionerende lægemiddel, det her stads. Og derfor, da europæerne blev præsenteret for det i forbindelse med, at de jo kom til Mellemøsten for at lave en masse ballader i Europa, i Jerusalem og hvad har vi, så blev de jo såret i forskellige kontekster og behandlet med det her arabiske vidundermiddel, som de jo gav navnet livets vand. For det var noget, der jo til forveksling lignede vand, den her gennemsigtige væske, men som kunne helbrede folk på en måde, som for europæerne nærmest virkede som trolddom. Og det sproglige her, det virker meget nørdet, men jeg lover jer, pointen er det værd. Muslimerne, de kaldte det her stads for vinens al-krol, hvor al, det er det arabiske for det, eller den, eller ligesom bilen, manden, så har vi øn, der markerer den bestemte artikel, der bruger muslimerne de arabisk talende al, ligesom algebra, alkemi, al-embik osv. Og alkohol, sagde de så til europæerne, de tog det, okay, det var altså alkohol. Så det er simpelthen et arabisk ord, som er blevet forvansket til det moderne europæiske.
Og det kender vi jo alle sammen.
Det gør vi. Altså. Sådan er sprog så morsomt. Men europæerne, de gad ikke bøvle med det der arabiske, det var for svært at sige, de kaldte det simpelthen livets vand. Og det har vi på mange forskellige sprog. Vi har det på latin, aqua vita, aquavit, fransk, eau de vie, og så har vi det sørme også på keltisk, irsk-skotsk, whisky baha. Whisky er så blevet til whisky, det er bare vand, og det indgår så den her betegnelse for livets vand. Så hvis man spørger, hvor kommer whisky fra, så kommer det fra samme sted som det danske snaps, det danske aquavit, som gin og vodka gør. De har alt sammen samme ophav. Det er simpelthen middelalderens muslimske videnskabsmænd.
Det må jeg jo sige, at det er jo ny viden for mange, tror jeg. Fordi, man kan jo godt nok google det, og så finde ud af det. Men altså, jeg tænker jo, at når man læser om det, så tænker man jo om, der gik rundt i Spanien i 1400-tallet, 1300-tallet, og gik rundt og destillerede og var læger og sådan ting. Eller hvor nu man har hørt det derhen, men at det er så længe siden, at man egentlig har prøvet det der. Der er jo nogen, der har sat sig ned og, jamen, hvad sker der, hvis jeg prøver at koge noget, der har en lille smule alkohol i forvejen? Eller alkohol, det vidste man jo nok ikke dengang. Det var jo noget, man havde vindruer, der havde gæret og sådan ting.
Jamen, du rammer en fantastisk pointe med den recipe-mærke, når du siger Spanien, fordi det var jo netop et område, hvor muslimerne invaderede i 711, den er nem at huske, 711, og så først forlod det i 1492, så der var en kæmpe overkrydsning mellem muslimsk, arabisk og europæisk kristen kultur i Spanien, og det involverede jo ikke bare krig og død og ødelæggelse, men en vidensdeling. Og det var netop i den forbindelse i Spanien, i de religionskrige, at den viden, den blev overført fra araberne til europæerne, og som så bevægede sig via klostervæsenet op til Irland og Skotland, hvor de så fandt på deres eget navn for det her arabiske vidundermiddel.
Skal vi ikke lige skåle en gang? Jeg synes, den vinder mere og mere ind på mig. Altså, det er...
Yeah.
Den smager rigtig, rigtig... Smagen er meget, meget længe ind i munden.
Det er den, og...
Så den røgsmag, så den er der, og den bliver sådan meget sød og lidt mild til sidst.
Og det bedste af det hele er, at den kan fås for, synes jeg, for en whisky, meget billig penge. Jeg tror, den lå til en 400 kroner for en halv liter. Og det er jo igen det, der er med blendet, at det kan ofte laves store mængder billigt. Så vil man gerne have noget ekstremt lækker whisky, der ikke sprænger pengepung, så er det her Elements of Islay virkelig en vinder. Og ja.
Jeg tager jo selvfølgelig et billede af den, så I kan se den.
Super. Og der skal man huske, at der er få ting, der er så snobbet som whisky er det, men der skal man sørge for at lade den gode sans mere end sin forfængelighed dømme.
Ja, men det var... Hvor længe går der så? Så jeg tænker bare, okay, nu har vi destilleret noget, der har en høj alkoholprocent, og det kan bruges til mange ting. Men når... Begynder det så at begynde at ligne noget omkring, hvornår begynder det at adskille sig fra du selv havde snaps og gin og lidt, hvornår begynder vi at ramme noget, hvor vi bevæger os over i whisky?
Ej, nu, jeg håber, du bliver chokeret, når jeg siger det her, men nu kommer den. Det er faktisk først omkring Første Verdenskrig.
Jamen det havde jeg faktisk læst mig lidt frem til, måske lidt før, men det kunne jo godt være, at der var noget... Jeg har hørt nogle myter omkring sådan med, at man grunden til, at det skulle være på tønder, og man fandt ud af, at det fik farve, og det smagte bedre, når det var på tønder, det var, at man skulle gemme whiskyen omkring alkoholforbuddet og sådan ting der. Og jeg ved ikke, om det er den historie, der så er sand, eller om det er den skrøne, eller hvad det er.
Det
er jo igen der omkring, men det kunne jo godt være, at der har været en historie før, og det er rimelig bare fordi, hvis det så er det, så går vi udgangspunkt i det, fordi det er jo... Det er jo det spændende i det, men når det er det whiskysnak, vi snakker ikke snapsnak, men det er rigtig dejligt at have forudstående, så hvis du har mere du tilknyttet til tiden inden whiskydelen, er der noget der giver mening at tage med, så synes jeg at vi skal have det med.
Jeg har masser, du, det kan jeg love dig for. fordi i mange århundreder, fra vi kommer her til 1405, tror jeg er den første skriftlige reference i Irland til det her whisky. Der er en klanhøvding, der drikker sig ihjel i det juleaften. Så livets vand, dødets vand, joker de i kronikken. Og så hele vejen op til Første Verdenskrig, der er det egentlig bare ligesom med snaps, at hvis det ligger i en tynde, så er det den tid, det tager at bære tynden fra destilleriet over til kronen. I mange, mange år, der er rom den drik, man forbinder med en frygtelig lang lagring på fad, for det skal jo sejles fra Karibien derop til det, hvor det bliver drukket. Men som du rigtig siger, så kommer der jo en utenderet lang lagring under de her smuglerkrige, som opstår i forbindelse med Skotlands sammenlægning med England. Og det sker i 1707 rent juridisk, men, og det er her det fede er, fordi whisky, det spiller sådan en lille ukendt baggrundsrolle i alle de her store historiske vendperioder, fordi når man lægger England og Skotland sammen, så tænker man, to ligeværdige partnere giver hinanden hånd og siger, vi kan mere sammen. Hvis man ser på skattereglerne, så ser man, hvem der har bukserne på, og det har England. For det er det engelske skattetryk, der kommer til at gælde i Skotland, og ikke omvendt. Og i England, der bliver hård alkohol set som en luksusvare, mens i Skotland, der er det en del af hverdagen. Og derfor der bliver skotterne ekstremt hårdt beskattet på whisky, i det de bliver lagt sammen med England. Og det er de ikke villige til at betale, fordi whisky, det er en del af deres liv. Det er noget fattige husmænds koner, de laver... som en huspligt, ligesom at malke og alt muligt, det kan ikke passe, at de skal betale en fyrstes løsesum på det, de har gjort i århundreder. Så man ender faktisk med at lave så meget ballade over det her whiskyskat, at man får udsat det her skattetryk fra 1707 til 1725.
Men nu, ikke for at springe for langt i historien, men du siger 1707, Nu snakker vi første verdenskrig med whisky. Vi er der jo mange år imellem.
Det er rigtigt.
1707, snakker vi whisky der, eller snakker vi bare destillat, eller hvad snakker
der
vi?
Der snakker vi stadig destillat, men det der nemlig så sker, det er jo, at, at skotterne i 1725 er stadig villige til at betale, og de sætter ild til Glasgow, og de laver et kæmpe oprør, det bliver nedkæmpet krig og død og ødelæggelse. Englænderne vinder, selvfølgelig, og så begynder skotterne det her whisky-smugling, fordi de vil ikke betale. Det er en, jeg tror engang, der var en kontroversiel politiker, der sagde, at skattesnydere, de er sammenlignet med modstandsfolk. De gør et farligt arbejde med det fædrelandskærlige arbejde. Og det var sådan, skotterne så på det. Så det med at smule whisky udenom den engelske skatteopkræver, det var simpelthen en national sport. Og så begyndte de nemlig at tage whiskyen, rosbritten, det der minder om gin, i de her små fade, og så fragte det hen over grænsen, ned til lavlandet, måske endda ned til England, og så sælge det der udenom skattefare. Og på den måde, så begyndte man nemlig at lagre spritten og få det, man så kalder whisky i dag. Men igen, det var jo kun den tid, det så tog at smule over grænsen, og det kunne jo tage alt fra et par dage til et par uger til et par måneder, alt efter hvordan patruljerne faldt. Det, der var med første verdenskrig, det var da, det blev juridisk festet, at det skulle lagre som et kvalitetstegn til at bære navnet.
Okay, men ja, men jeg synes, der er et hul her. Altså, der er et hul fra, at det ligger de her tre år, og der er nogle relevanter og noget, der bliver lavet på et eller andet tidspunkt. Og så, der, hvornår er det, man finder ud af, hvorfor, hvem er det, der siger, at der skal ligge tre år? Hvor har man fundet ud af, at det er tre år? Er det, var det en tilfældighed, eller det er, har man fundet nogle tønder, der har lagt
Det er en af historieskrivningens mest udsøgte, absolut mest udsøgte stykker ironi. Fordi grunden til, at man lavede den lov, det var, fordi man gerne ville have al whiskydestillering lukket. Det handler om, at der jo under 1. verdenskrig, der var jo, ja, der var selvfølgelig krig, og som man jo også hører i radio nu, så kunne der simpelthen ikke blive lavet ammunition nok. Man er hele tiden ved at løbe tør for ammunition. Og ham, der har ansvaret for at få lavet nok ammunition, han hedder David Lloyd George. Britisk først ammunitionsminister og siden premierminister. Og han er waliser, ikke nok med, at han er walisisk baptist. Det betyder, at han har alkoholmodstand siddende dybt inde i sit DNA. Han er det, man kalder teetotaler, meget arv afholdsmand. Og han holder en tale, hvor han siger, den britiske alkoholindustri er en større trussel end alle tyske ubåde. Så han har en klar bevisning om, at grunden til, at de britiske fabrikker ikke leverer nok ammunition, da de drikker sig fulde i det her gin-agtige skotske rosbrit. Så han laver simpelthen en aftale, hvor han tilbyder de skotske whiskydestillerier, at enten så bruger han sin krigsmagtbeføjelser til at lukke al alkoholproduktion, mens der er krig, eller også så går de med til ikke at sælge noget under navnet whisky, der ikke har ligget tre år i en tønde. Og reglen, den var egentlig hensigten var, at det skulle gøre whisky så dyrt at fremstille, at der var ikke nogen fabriksarbejdere, der skulle have råd til at drikke sig fuld i det. Og det lukker en kæmpe masse mange destillerier, at det her nye krav bliver vedtaget. Men dem, der overlever, de kan for det første se, at de får et kanon godt produkt, og frem for alt, det gør det meget svært for nye konkurrenter at trænge ind i branchen. Og derfor der man holdt ved det, fordi det jo gør whisky til noget fuldstændig særligt. Så det var i virkeligheden en mand, hvis arveste drøm det var at lukke al whiskydestillering, han endte simpelthen med at gøre det til kongen af alkohol, for der er få ting, der har så strenge krav. Men ja, man tænker jo ofte det omvendt, at man vil lave whisky for at give det kvalitet, men det var faktisk for at gøre det dyrt.
Og så fandt man så ud af. Ja. Hvad siger vi årstal, hvor vi henne nu? Altså, hvor vi, den der lov?
Den kom i 1915, blev den lov vedtaget, så blev den strammet op i 1917 fra 2 til 3 år, og så kom der endnu en i 1920 voldsom hård stigning på skatteafgiften på whisky, som man vedtog ikke måtte afspejle sig i prisen, hvilket altså skulle gøre forbrugsomkostningerne højere. Og det var den regel, der forårsagede, at det kunne ikke økonomisk lade sig gøre at lave whisky på mere end 40%. Det kunne ikke løbe rundt. Minimumsgrænsen var 28. Men destillerierne fandt ud af, at hvis du gik under 40, så begyndte det, som vi talte om, at gå ud over smagen, at så vil du vande så langt ned, at så bliver smagen svag. Så 40, det var i lang tid et maksimum, som blev en industristandard, som så blev vendt om til mod dag at være en minimumsgrænse. Så på den måde, der hænger rigtig meget whiskyhistorie, og det er en af de pointer, jeg vender tilbage til i bogen. Det der med skattelovgivning og whisky, de følges ad og driver hinanden frem, og det er noget af det, jeg tit får folk til at grine af på destilleriet. At lave lækker whisky, det ser man historisk, det spiller næsten altid anden violin til at spare penge og snyde i skat. At det er simpelthen økonomisk drevet rigtig meget udvikling inden for whiskyhistorie, mere end det er sådan kunstnerisk. Nu skal vi lave det, der smager bedst, så er det, hvordan laver vi det, der smager bedst billigst?
Glas lige om lidt. Men så vil vi bare lige hurtigt runde reglerne. Altså det er minimum 3 år på et egetræsfad. Og det skal være egetræ. Og så er det jo, det skal tappes minimum 40%. Man må gerne smide vand i, når det er højere, men det må ikke komme under 40%. Og så er det, det skal være maks 700 liter fad, ikke også? Det er ikke så der.
Det er vist den internationale topgrænse, ja. 700 liter. Ja.
Og er der et krav mere, men der er et krav mere, er det ikke det?
Jeg mener også, der er krav om, at der må ikke tilsættes andet end noget karamelfarve. Det skal være korn, gær og vand. Og så er der så, og det kan man bruge uendelig mange podcasts på at forklare alle de underkategorier, at der er så mange områdebeskyttede former for whisky. Scotch, bourbon, straight bourbon.
Ja, det er, nu snakker vi så lige, det er jo det relevant, som man ja. Man går efter Danmark og den skotske, hvis man lige siger, præcis. Og det er den historie, vi lige snakker nu, for der er også noget med amerikansk rye og to år og ditten og alt muligt.
Præcis.
Og korn og alt muligt.
Men det er nemt at få en meget rosenfarvet, romantisk forestilling om, at skotsk whisky fra 1800-tallet, det var noget ganske særligt. Og der må man være fuldstændig kår og kynisk og sige, nej, det har egentlig nok været en umanerlig fæl gin, der mest af alt skulle sælges for billige penge, og så være en torn i side på skattemyndighederne. Rigtig god whisky. Det er et forskrækkende, moderne fænomen historisk.
Ja. Men jeg vil lige, apropos 1800-tallet og Skotland og ja, det hele, så skal vi, synes jeg, vi tager lige et nyt glas og hælder op her, og den er jo spritny, så vil du ikke have æren, Jonas? Sådan. Så, den, kan du lige, kan du fortælle lige, hvad du har i hånden?
Yes, jeg sidder med The Macallan Highland Single Malt Scotch Whisky, 15 år gammel, dobbelt cask, modnet eksklusivt i den perfekte balance af håndvalgte sherry, fade sammen amerikansk og europæiske e-fade. Det var lidt løst oversat, det her. Og her bliver jeg nødt til at hæfte et ord. The Macallan, ligesom The Glenlivet, det er igen en ting inden for whisky, at der har været en uheldig vane til, at hvis et destilleri havde bare en lille smule succes, så kom der med det samme en horde af copycats, der bare kaldte sig det samme og lavede en flask, der lignede for at lukrere på deres gode navn. Så derfor ser man rigtig mange af de gamle skotske kæmper, der sætter det lille the foran, fordi så kunne man simpelthen få sig beskyttet ophavsretmæssigt i 1900-tallets domstole.
Det var en lille sjov ekstra historie. Ja. Ja, men det er jo den her, så vil jeg faktisk gerne lige måske lige bryde lidt væk fra historien, fordi mens vi lige nyder og sætter nogle noter og noget ord på den her Macallan, fordi jeg snakkede lidt med Søren i tidligere afsnit omkring. Vi kommer også til at vente mange afsnit fremad, for jeg er faktisk lidt nysgerrig på det. Og det kan være, at du har lidt indspark til det. Det er det her, vi snakker meget om magien i glasset. Vi snakker om det her whisky, det hedder også The Angel's Share, og det er også Spirits, og der er noget om det. Det her med, og det her med, at man nyder det, specielt måde at nyde det på, det her med, at man godt drikker en øl over hækken, man godt drikker et glas vin i hyggelig samvær med nogle vennepar og noget, og whisky, hvad er det, man gør den, det er mere, som vi også snakker om, det er det, vi egentlig gør her, vi sidder på tomandshold, eller hvor mange man nu sidder og nyder, og så snakker man om alt muligt andet, og nyder et glas whisky, og snakker om drikken, og så er der den her magi, der er omkring whisky-delen, og det er, det synes jeg er rigtig spændende. Jeg ved ikke, om har du noget, du er tilknyttet til den, du har jo mange rundvisninger, og I sidder meget og snakker om det, og vi snakker også om det der med, når man er ude og besøger et destilleri, og man får noget at drikke på destilleriet, og når næste gang man drikker noget fra det destilleri, så kommer den rundvisning, eller hvad man har set, med i smagen, med i tankerne, når man sidder med det glas. Så der er noget magisk omkring det her, whisky-del, også det, at det skal ligge nogle år. Der er sådan rigtig mange ting. Er det noget, du har nogle tanker omkring, Jonas? Eller?
Jeg har nærmest ikke andet, og jeg har filosoferet over det, lige siden jeg hørte jer sige det i den podcast, og det er jo noget, der fylder rigtig meget, når jeg viser rundt ude på destilleriet i Stavning. Ikke det her, det skal være en reklame for dem, dem er der rigeligt af. Men der bliver jeg tit spurgt til, hvorfor laver I whisky på den mærkelige måde, I gør? Hvorfor har I alle de her benspænd med guldmaltning i stedet for trumler og med levende ild i stedet for damp under kedlerne? Og der griber jeg tilbage til, hver eneste gang jeg bliver spurgt, det er, og det kan virke mærkeligt, når jeg har siddet og punkteret alle de her myter, det er, at whisky er et romantisk produkt. Ikke som i kærlighed ved første hik, ulala romantisk, men i modsætning til realistisk, ligesom at man har den romantiske bevægelse inden for kunst og litteratur, så er whisky et romantisk produkt. En pendant, jeg tit prøver at gribe ud efter, det er, at jeg skal bede gæsterne forestille sig sådan nogle store persertæpper. Hvis man siger, at vi har to persertæpper, de er identiske, men det ene er lavet på en fabrik i Kina, og det andet er vævet af en bondemand i et bjerg op et sted i Pakistan, så vil man altid tendere mod det, der er lavet af bondemanden. Ikke fordi det er bedre eller anderledes, men fordi det gør det lidt mere romantisk. Og vi er, os mennesker i bund og grund, romantiske dyr. Vi vil gerne forføres, vi vil gerne underholdes, vi vil gerne charmeres, og vi vil gerne, ja, lokkes. Og det er nemlig det, der er med whisky, at det har den romance over sig. Det beder nærmest om at få en masse myter sat på sig og en masse skrøner bygget op om sig. Fordi det er den her lidt sværere at forstå, lidt mere utilgængelige, mytiske størrelse. Og det tror jeg er hemmeligheden bag det. At det er et romantisk produkt på samme måde som en smuk lampe kan virke som et romantisk produkt, eller ja, smukke møbler kan være det. Det er svært for mig, når jeg sidder på et spot og finder på noget, der er det lige så meget som whisky.
Men det kan man sige også, det er jo også, fordi nu er det også det, vi snakker om. Så, ja. Og jeg vil sige, det er da meget, meget interessant vinkel på det, fordi det du siger, det er jo, at romantikken, eller man gør det romantisk, man kan gøre det romantisk ved at smide nogle historier på, nogle myter, noget mystisk, noget hemmeligt, noget den forbudte kærlighed-agtigt. Yeah. Så jeg ved godt, vi kan ophøje det her til hvad vi vil, og det kan blive måske lidt for mig, men jeg synes faktisk, der er noget om det. Der er noget om det her ved at både nyde en whisky, men nyde historien, som man så også, og det var også det, vi vendte i sidste afsnit, det er det her med, hvorfor tager man på en tur til Skotland. Og det er måske netop ved at komme ind til kernen ved, det gør man for at romantisere det næste glas.
Yep.
Altså, fordi det er jo vildt dejligt at sidde her og drikke to helt forskellige, nu har jeg lige smagt på den der mælkerne, det er jo noget helt, helt andet. Ikke fordi det som sådan er at den slår benene væk af den anden, for det er to vidt forskellige kategorier. Men det er bare det, at man, der er så mange whiskyer, og alle whiskyer destillerier prøver jo at fange deres historie, men smagen skal passe sammen med historien, og hvis man kan gøre det romantisk, kan man gøre det lidt specielt, lidt hemmeligt, lidt nogle ting. Så gør det jo bare rigtig meget for det glas, man så sidder og nyder.
Det er helt klart, og det er, kan man sige, et succesfuldt destilleri er ofte destilleri, der forstår og indhylder sig bedst i den der romantik, og det hænger rigtig godt sammen, men nu talte vi lige før om Islay, at det er den her lille, super isolerede, hyper udkantsområde, hvor der bor nogle helt særlige mennesker, der taler et sprog, som er forfærdelig niche, og det spiller jo rigtig godt, og det er en af de ting, jeg elsker mest ved mit arbejde, fordi jeg er meget skotofil, i min fritid frem for alt med Stavning, fordi det ligger jo også ude på den vestjyske hede langt fra alt, og der arbejder nogle mennesker, som ikke taler ligesom de fleste danskere gør. Og et andet dansk destilleri, der har succes med det samme, det er jo også Thy Whisky i Nordjylland, fordi det også ligger super isoleret. Speyside har noget af det samme. Og når man tager derud, så føler man lidt, at man sætter sig ind i sin bil, eller hvad har vi, og så drager man ud på en færd, en romantisk rejse til et fjernt, utilgængeligt område for at opdage noget hemmeligt.
Når man ikke kan komme længere, så ligger det der. Altså, det er jo,
præcis, ja. og det har vi talt rigtig meget om med gæsterne, at hvis Stauning Whisky havde fået en beliggenhed inden i et standard industriområde i Skjern, produktet kunne da sikkert have været lige så fint, men den der romantiske myte, den havde været stendød. Det havde ikke haft samme, jeg har ikke lyst til at bruge ordet sex appeal, men det eneste jeg kan finde på, som den der flotte vindsuste mark, hvor det ligger, den har. Og det tror jeg, at de fleste stillerier virkelig lever højt på, hvis de kan indhylde sig i de der romantiske omgivelser.
Men det er også historie. Det er jo historiefortælling, og det er jo nogle gange at sige, at skal man selvfølgelig også lave et produkt, der kan drikkes i det her tilfælde. Og nu snakker vi ikke kun Stauning, men det gælder generelt alle whiskyer. Og måske er det der, vi kommer tilbage til den her blend. Fordi hvorfor er den så sablet ned? Jamen på pokker, der er der ikke noget romantik.
Nej, netop fordi
altså, det... Jo, det er der, men fordi det, nu den, du har med i dag, det er jo, den har så det med det ejlæge, og det er, den, der er noget specielt ved den. Men historien, du ved ikke, hvordan det er med maltet. Fordi jo, den er med maltet, ligesom de gør på de her destillerier, hvor mange der nu er med. Så du kan jo ikke gå ind og tage den her, og så sige, jeg vil besøge der, hvor de laver den her, og få den historie fra den her engagerede storyteller, og få blive indlevet. Jo, så skal jeg tage på 7, 8 eller 9 ture, og så selv blande det sammen. Så vi måske er vi ude i, hvorfor er det blende, måske ikke har den her høje forventningsstandard, som det indhold kan jo også smage rigtig godt. Det er måske endda smage bedre, men det får jo ikke den der magi ned i glasset.
Jamen det er,
sådan lige skal bruge i samme term.
Det er en af de bedste takes, jeg har hørt længe. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt, det du siger. For det der ofte er med blend, det er, de er fremstillet med, og jeg lover, jeg skal skåne jer for de tekniske detaljer, kolonnestils, som er voldsomt meget mere moderne og hurtige, men de har også den der sterile, industrielle image over sig, hvor den der gammeldags potstil, som mere eller mindre var den samme maskine, som de her arabiske, jeg har lyst til at kalde dem troldmænd, de opfandt i 700-tallet, som blev brugt af skotske højlandsmuglere i 1600-tallet. Samme grundlæggende princip, når man så går over til de her industrimaskiner, og man har videnskabsmænd, ligner de nærmest, der blender whisky, så mister man den der romantiske forestilling om den simple bundemand med sin skovl, der laver det her magiske produkt. Det går tabt, og det tror jeg nemlig også er blendens svaghed, at den har ikke den romance, som single malten bare kan trylle frem ved at knipse.
Men måske lige, nu har vi vendt noget historie op til omkring 1. verdenskrig. Vi har fået smagt på den her peat, du har med. Vi har lige fået smagt lidt på Magellan her. Og så tænker jeg måske, at vi siger nok for den her gang. Fordi jeg kan godt se, at vi har meget mere at snakke om, Jonas. Så jeg vil jo gerne have dig med i et afsnit mere. Men i hvert fald lige få sluttet af, skal vi lige sætte nogle smagsnoter på den her Magellan lige inden vi...
Ja, helt sikkert. Altså igen, som det er med meget Speyside, så kommer jeg altid til at tænke på honning. Lækker, læskende honning, den mørke farve låner sig også til det. Det er sødme, og hvor det andet er, lune og bål.
Ja, og jeg vil den der sherry, jeg elsker det her sherry. Mm. Ja, det er så tydeligt, og det er også en 15 år, den har lagt 15 år, i hvert fald som minimum, og det er jo, jeg synes, den er rigtig dejlig, blød. Jeg har ikke prøvet den med et par dråber vand i, for det har jeg ikke sådan behov for lige nu, men det kan være, at jeg lige skal lidt senere.
Ja.
Men skal vi ikke bare sige skål, og så vil jeg lige nævne, at I kan selvfølgelig snakke med ind på Facebook og Instagram, som altid. Og endelig spørg løs, hvis der er noget, vi skal snakke om fremadrettet. Men vi ses i det næste afsnit, Jonas, og det gør vi også derude. Skål.
Skål.